estresa hitze eingo digu urrengo gonbidatuko nahi.
Bai, Ines Erkizia du izena, Donostiarra da. 25 urte beteko ditu aurten eta farmazia ikasketak ditu eginak. Mostradorearen atzean lan egindakoa da, botikak saltzen, baina gaur egun ikerketan burubelarri murgilduta dabil.
Kaixo Ines, ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai. Mil esker gonbidapenagatik.
Segiten zaitzu mostraboreatzeko lana errutinazkoa, aspergarri xamarra, gero bueno, ikerketa nahiago izateko, edo nola da?
Farmazilarien lanbide klasikoa ofizioa polita da, baina farmazilario badauzkagu beste aukera profesional asko, eta jendeak ez ditu ezagutzen, baina ikerketa horietako bada, eta bai, niri gehiago gustatzen zaitegia esan.
Zuari zara, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldean, gaixotasun psikiatrikoak aztertzen dituzue, eta orain, doktore tesian, hortxe bete-betean zaude, eta jarri duzu harreta estresarengan. Jende asko esango du hori, nire kasua da, zergatik zuk estresarengan harreta berezi hori?
Bueno, estresa egungo bizimoduan oso ohikoa den fenomenoa da, eta badakigu estresak osasunarentzat oso eragin kaltegarria dauzkala. Gizarte modernoan oso estresatuta bizi gara eta garrantzitsua da estresa maneiatzen jakitea eta murriztea, baina bueno, ba, ikerketa ere egin behar da estresaren inguruan hobeto ezagutzeko eta nola ekidin edo nola tratatu dezakegun jakiteko.
Bai, nola ekidin, nola tratatu, besteak beste ondorioak dituelako, bai psikologikoki baina baita fisikoki ere. Psikologikoi berehala begiratuko diegu, baina aurretik fisikoki zein ondorio eragiten dizkigu bereziki estres horrek.
Bueno, estresak esan bezala fenomeno ohikoa da eta gorputzak estresaren aurrean erantzun bat ematen du, erantzun fisiologiko normal bat. Estresaren ardatza deitzen den mekanismo baten aktibazioa. Eta besteak beste, kortisola deitzen den hormona bat askatzen du. Estres estimuloien aurrean, organismoak biziraun dezan. Eta horrela, evolutiboki horrela egokitu gara, eta horrela biziraun dugu milaka urtetan zehar. Hala ere estresak, oso ohikoak diren sintoma batzuen agerpena eragin dezake, eta guztiok sufritu dugu noizbait, min muskularren bat, bizkarreko minak, muskuloetan metatzen den tentsioa, lepoko minak, buruko minak, zefaleak eta migrainak, osoikoak dira, baina beste mota batzutako erreakzioak ere bai, adibidez, azalaren erreakzioak edo sintoma gastrointestinalak, jende askok izaten du erakoa, estresa duenean, eta zer sanik ez, loaren azaldurak, insomnioa, da, lo egiteko gaitasunaren galera, edo kontrakoa, nekea, gehigizko loa, eta bar.
Eta diferente alda estresa segun eta denboran zenbatean bizitzen den, diferente aldira, diferenteak aldira ondorioak bai izan estres momentu bateko edota ia etengabe edo egunero errepikatzen den zerbait.
Hori da, inzuzen ere ikertzen duguna, estresa akutua izan daiteke eta esan ditudan reakzioak eragin, ala denboran luzatzen denean, kronifikatzen denean, eragiten duena da, aipatu dudan estres erantzun hori, estresaren ardatzaren erregulazioa okertzea. Estresaren ardatzak funtzionamendu egokia galtzen du eta organismoa ja ez da gai ondo egokitzeko estres horretara. Eta beraz hor agertzen dira epe luzera agertu daitezkeen kalteak. Eta maila desberdinetan eragiten digu estres horrek organismoan. Hainbat mezulari toksiko askatu daitezke gorputzean zehar eta sistema desberdinetan eragin diferenteak eragin. Adibidez, maia sistema nervioso zentralari dagokionean, gaixotasun psikiatrikoen garapenaren arriskoa areagotuko litzateke. Beste sistema batzuei begira, arrisku kardiobaskularraren areagotzea sortu daiteke, arterietan eta zainetan metatzen diren estres oksidatiboaren mezulariengatik. Eta beraz, infartuak, ala iktusak sufritzeko arriskoa areagotu. Edo baita ere epidemiologikoki minbizi batzuen garapenarekin errazionatu izan da estresa.
Eta aipatu dituzun arazo psikiatrikoietan depresioa aipatu beharko genuke?
Bai, badakigu estres kronikoak depresioa sufritzeko arriskoa areagotzen duela. Beste gaixotasun psikiatriko batzuekin ere errazionatu da, baina depresioan garrantzi berezia du.
Eta zu une honetan, hori harreman hori ari zara ikertzen animaliekin, gero nolabait ere hori nola konpondu eta tratamenduak lortzeko, horretan ari zara buru belarri zure doktoretza tesia hor dago oinarritua, Inez?
Hori da gure, bueno, nire tesiaren oinarria, gure kasuan xaguekin ikertzen dugu. Esan beharra dago beti ere, xaguekin egiten diren prozedura guztiak, batzorde etikoek onartzen dituztenak izaten direla, eta oso ingurune kontrolatu batean laborategian egiten dugula lan. Orduan bai, xaguekin estres protokoloak, estres arin eta moderatua erabiltzen dugu, peluzean zehar aplikatzen direnean, ba, ze eragin dituzten ikusteko. Eta estres horrek, ba, depresioarekin erlazionatu diren fenomenoak eragiten dizkie animaliei, bai maila biokimikoan, neurokimikoan, metabolikoan, funtzionalean eta portaera mailan ere bai.
Mm-hmm. Pandemia betean gaude oso luze dijoa da, oheneko urte bete, urte terdira ere mm-hmm. bagoaz, estres handia eragin digu, honek, eta ez dakit estres kronikoaren maila orokorrean esan dute genezaken mm-hmm. bizi dugula?
Bai, dudarik gabe pandemiak osasun mentalean eragin handia izan du. Estres akutu gisa agertu dira kasu asko eta asko areagotu da bai depresio sintomatologia populazio orokorrean, bai antxietatea ere bai, asko. Eta aipatzekoa da batez ere gazteek sufritu duten estresa, nerabeen larrialdi psikiatrikoetan kasu mordo bat agertu dira eta kolapsatu egin dira ospitale asko. Baina egia da, hemendik urte batzutara eta hainbat hamarkadatara ikusten hasiko garela ere epe luzera izango dituen efektuak, ez?
Oraindik hasi bakarrik egin gara ikusten hortaz, hori da zuen ondorioa, ondorio hoiek, zuzen hoiek, bere alakoan ikusten ari garenok, hoiek, oraindik hasiera baino ez direla.
Bai, hori da, hemendik hamarkada batzutara egiten diren ikerketa epidemiologikoetan ikusiko dugu, ba, orain adibidez, garunaren garapen faseak bizi izan dituzten gazteek eta umeek, ze ondorio psikiatriko garatuko dituzten hemendik, ba, 50, 40, 50 urtetara. Eta hori oraindik ba, ez dakigu, baina eragina...
Arrastoan geratuko da.
Arrastoa hor geratuko
da. Eta hipotesi nagusia da, ondorioak izango dituela.
Bai, hori bai, argi dago.
Aizu, orain sakonduko dugu depresioan gehiago, baina ari gara estresaz oso gauza txarra balizetzela, baina batutan estres puntu bat ere gauza ona izaten da, ba, ez da, biziri gaudela, eta
bai.
Betiko ohikotasunetik ies egiteko, edo ez dakit banola esan.
Bai, dudari gabe, estres estimuluak eta hoietara egokitzeak, ba, biziraupena bermatu du, gizakiarena, eta beste espezie askorena, baina gurea ere bai noski.
Depresioan sakonduz, noski, horre geroz eta datuek ala diote, eta munduko osasun erakundearen datuak ere hor daude, dagoeneko populazio osoaren 4% pasatxo da, eta gainera aurreko espenak ez dira bat ere onak, bajak hartzerakoan, eta lanera ez joateko, eta motibo nagusia laster hori izango da.
Bai, 2030erako munduko ezgaitasun kausa nagusia izango dela estimatzen du munduko osasun erakundeak. Eta ba, benetan osasun publikoko arazo larria da, depresioa gizarte moderno honetan. Egia da osasunaren beste arlo batzuetan asko aurreratu dugula, ba, minbiziaren tratamenduan, gaixotasun kardiobaskularren tratamenduan, eta bar, infekziosoetan, gezurra badirudi ere, gaixotasun infekziosoen tratamenduak biziraupena asko luzatu du, antibiotikoi esker, besteak beste, txertaketei esker, baina gaixotasun psikiatrikoen kasuan aurrerapen txikia egin dugu.
Ez zaiolako behar adina arreta jartzen, tabu bat direlako, zure uste zein da motiboa?
Bueno, gizartean tabu izaten jarraitzen du kasu askotan, tratamenduen garapenaren aldetik ere ez du interes ekonomiko gehiagirik askotan tratamendu, gaixotasun psikiatrikoen tratamenduak.
Bai, txarto batekin atera dezakezun milioi mordoa ez da ateratzen.
Ez. Askotan ez.
Eta ikerketan ere, orduan botiketan ez da inbeste inbertituko.
Ez da inbeste inbertitza, bai. Hori da.
Eta oraintxe, depresioari erantzuteko, dauden terapia antidepresiboak ere aztertu dituzu. Ze ikusi duzu?
Bueno, tratamendu antidepresiboak eta farmakoak kasu askotan erabilgarriak dira. Pazienten hobekuntzan laguntzen dute beste tratamendu mota batzuekin kombinatuta askotan psikoterapia eta bar. Baina egia da, farmako antidepresiboak 50. hamarkadatik ezagutzen eta erabiltzen direla, eta nahiko zarkituta dauden farmakoak direla.
Ez dira batera aldatu, ia berberak erabiltzen dira?
Oso aurrerapen gutxi egin dira, eta kasu askotan berdinak dira erabiltzen jarraitzen direnak. Farmako hauek erabilgarriak dira, baina pazienten eguneko handi batek, eren batek inguruk ez dio tratamenduari erantzuten. Eta beste askok, hobekuntza partziala sufritzen dute, ez dute guztiz hobetzen haien sintomatologia. Beraz, margina, hobekuntzarako margina, handia da, eta ba, dudarik gabe antidepresibo berriak behar ditugu.
Hor ari zarete lanean, eta ze lerro dator, ze ate ari zarete irikitzen, eta zer ari zarete aztertzen?
lehenbizi depresioa hobeto ulertzeko beharra badaukagu, oinarri neurobiologikoak argitu behar dira eta horrela itu berriak identifikatu, gaixotasuna hobeto tratatzeko eta antidepresiboek eragiten dituzten eragin desiragaitzak ekiditeko, sintomen hobekuntza handiagoa izan dadin, eta azken urteetan egin diren aurrerapenen artean nabarmentzen da batez ere ba esketamina izeneko farmako baten garapena, eta orain erabiltzen hasia da entxegu klinikoetan, beti ere ingurune ospitalarioan eta oso ondo kontrolatuta, baina ketaminaren derivatu bat izango litzateke, eta ikusi da depresioaren sintomen hobekuntza handia eta azkarra eragiten duela, eta gainera denboren irauten duena. Beraz, farmako berri asko ari dira garatzen, eta bueno, itxaropena badaukagu.
Erduzu, albo ondorio gutxi eta txarrak gutxi izan daitezela, eta gainera eraginkorrak eta epe luzera irauten dutenak.
Bai.
Bi gauza horiek ezkondu behar dira, ez da? Bai. Horiek uztartu behar
ez
dira.
Ez da bat ere erreza, baina horretan ari gara.
Eta zertan hobetzen ditu ba, albo ondorioak, esketamina honek?
Bueno, azteko posologia asko sinpleagoa da, eta ez da egunero hartzen den farmako bat, baizik eta ingurune hospitalarioan noiz... hainbat astetako tartearekin ematen den dosi gutxi dira, eta beraz posologia sinpleagoa da, pazienteak ez du egunero farmakoa hartu behar, eta egunero hartzearekin datozen eragin desiragaitzak ekidin egiten dira. Baina, bueno, goiz da oraindik ere zehazki ondo ezagutzen diren erreakzioak deskribatzeko.
Zure kasuan, doktoretza tesi horretan ze paretan zoaz? Erdira iritsi zara edo ze epe jarri diozu zure buruari? Izan ere, 24 urte dituzu, beka bati eskerrari zara orain ikerketa hori egiten?
Bueno, doktorego tesia normalean 4 urte irauten dute, ni bigarren urtean nabil orain. Eta, bueno, ba, orain ikerdira ez gara iritsi, baina pixkanaka aurgoaz.
Bueno, ba, guk kontuan hartu dugu, eta dagoeneko apuntatu dugu, 2023an, irrati urtea bukatzen ari den sasoi hortan edo, deituko diegula Ines Arkiziari jakiteko ea tesia bukatu duen, eta ze ondori batera duen. Erra izan da zuen zute, eskerrik asko.
Ba, pozik kontatuko dizuet, eta mi esker
zuen
gonbidapenagatik.